það var svona smávís ýmislegt það til, sem að þessar gömlu konur sögðu sem ekki voru beinlínis það voru konur á bæjunum í kring sem komu og voru nætur og sögðu sögur langar sögur og það sjálfsagt verið það sem þeir hafa annarkort heyrt aðra að segja eða lesið og það var til dæmis það var eins og líka vinnukona hjá okkur sem sagði svo mikið sögur sem heit Guðrún Bjarnadóttir hún var svo mikil vinnukona hún var vinnukona hjá þeim pappa og mamma og sonur hennar vinnumaður hún var svo vinnugefin hún fór aldrei svo milli bæi hún hefði ekki prjónan sína hún prjónaði á göngunni og hún prjónaði fíleta vellinga við mann að þeir voru oft bláir og rauðir stikkið á hóru og smá stikkið eins og gert um stundum ennþá og svo prjónaði hún nöfnin þeirra sem átti að fá vellingana hún prjónaði þau í alveg fyrir ofan straffið og hún sagði svo óskur marga sögur og þegar hún var að spinna hún var svo afskaplega duglega var að spinna þá lét hún mig verið í rúminu fyrir ofan sig og flétta á sér og lofaði mér að greiða sér og flétta á sér hún var svo góð við mig hún var góð við okkur öll það voru nú flestir það var einstaka sem að var jú það voru nokkri sem held upp og eitt krakkan og höfðu hena á móti sér
en manstu nokkuð af þessum sögum sem hún sagði Guðrún
sem hún sagði hún Sigríður
nei Guðrún
Nei, ég var svo lítil þegar að hún var því ég var nú kynni með 11 ára þegar við fórum frá Staffell og þetta var löngu áður en við fórum